这是耶加达 LWR Service Indonesia 之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Belangin 的节目。
这是印度尼西亚歌剧中耶加达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌剧。
这是耶加达 LWR Service Indonesia 之声，各位听众，我们有在 Belangin 的节目里相逢。在印尼，今天是斋月的最后一天。因此在此之际，我想要给您播送相关开斋节的歌曲。各位听众朋友，请收听 Alpha Singer 演唱的歌曲 Raihlah Kemenangan。
Selamat Hari Raya, Selamat Hari Lebaran, Raihlah Kemenangan. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan.Mari maaf-maafan, raihlah kemenangan dengan Selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan. Mari maaf-maafan, raihlah kemenangan lahir dan batin.
Ini pencoba salah godaan, kadang ada kehilangan dan kesalahan.
Selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan. Mari maaf-maafan, raihlah kemenangan lahir dan batin.
Ya ini pencoba salah godaan, jangan ada kehilapan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya
我是来自广西南宁的费德里科，祝福各位穆斯林开斋节快乐。
各位听众朋友，你刚才收听是 Alpha Singer 演唱的歌曲 Raihlah Kemenangan。 由 August Wiseman、Yana Julio、Lita Zen、Uchi Nurul 组成的演唱组合，被演唱的歌曲是讲述欢迎开在一起的快乐。歌词其中之唱这个世界充满了畅实、许多投感、有时故障和错误，让空气闻上帝宽恕，为了得到世界和最好的幸福。在此之际，代表全体印度尼西亚之声的工作人员，我祝愿各位听众朋友开斋节快乐，以及感谢朋友们发给我们开斋节的祝贺。各位听众，请各位收听 Selamat Lebaran是 Denny Malik Yani Libels Puput Novel 和 Betaria Sonata 演唱的歌曲。
Zakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira.
Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran.
30 hari berpuasa atas perintah yang kuasa. Kini saatnya kita semua untuk menyambut.
好，我是黄林平，阿爱中国听友。我在开斋节这个盛大而隆重的节日里，我在中国深圳祝福你们平安幸福。
这是由加达 Edward Service Indonesia 之声，各位听众，感谢您继续收听我们播送的 Belangin 的节目，是今天播送的相关开斋节的歌曲。你刚才收听的是 Selamat Hari Lebaran， 意思是开斋节快乐。这首歌曲是印度尼西亚著名的作曲家 Ismail Marzuki 于1950年代创作的歌曲，可以说这首歌是在印度尼西亚流行音乐相关开斋节的第一首歌曲。虽然是老歌，但是每年开斋节快要来的时候，在任何地方，如电台、电视台、商场等等，都播放这首歌曲。希望你也觉得这首歌曲的畅快。各位听众朋友，结束本期的节目，请各位收听其他的歌曲。希望本期的节目可以增加您对印度尼西亚音乐的了解。神圣的斋月已经结束了，愿真主接受我们的敬拜。在西秦的开斋节来临之际，祝福你和家人平安吉庆，开斋节快乐。这是由加达 Edward Service Indonesia 之声。
Sudah kita berpuasa, jalankan ibadah, menahan lapar haus dahaga, mengalahkan semua cobaan dan godaan, mari bersujud, panjatkan syukur dan sukacita. Terdengar suara beduk bergema, indah berirama, semaraknya takbiran bersama. Hari yang fitri lambang kemenangan kita, semoga pahala juga berkahnya kan senantiasa. Di hari terakhir berpuasa menjelang hari raya, umat memanjatkan doa puji syukur kepadanya. Saling memaafkan kehilafan dan segala dosa, sungguh indah dan nikmatnya lebaran ini. Rasanya terdengar suara pecuk bergema, indah berirama, semaraknya takbiran bersama. Hari yang fitri lambang kemenangan kita, semoga pahala juga berkahnya kan senantiasa. Di hari terakhir berpuasa menjelang hari raya, umat memanjatkan doa puji syukur kepadanya. Saling memaafkan kehilafan dan segala dosa, sungguh indah dan nikmatnya lebaran ini rasanya. Kehilapan dan segala dosa, sungguh indah dan nikmatnya lebaran ini rasanya. Saling memaafkan kehilapan dan segala dosa, sungguh indah dan nikmatnya lebaran ini rasanya.
尊贵的开斋节到了，天地万物都在赞美真主，这是穆斯林栽种与收获的日子，祈求安拉在这尊贵的日子里为各位穆斯林朋友赐予幸福和吉庆。江苏乔纳森祝各位开斋节快乐。
Selamat Idul Fitri, rakyat seluruh.